Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε το «Μες στον τραχή μου το δρόμο» από το συγκρότημα «Σέλα».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Ψαλμοί 104 μέχρι 107. Ψυχή μου ευλόγησε τον Κύριο. Κύριε Θεέ μου, πόσο είσαι μεγάλος. Ντύθηκες λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Φόρεσες για μανδύα σου το φως. Καθώς σκηνή τον ουρανό απλώνεις. Τα δώματά σου είναι μες στα ουράνια ύδατα, τα σύννεφα τα κάνεις άρμα σου, πορεύεσαι πάνω στου ανέμου τα φτερά, κάνεις ως ανάνεμος τους αγγέλους σου και αυτούς που σε υπηρετούν σαν της φωτιάς τη φλόγα. Θεμέλιωσες τη γη πάνω στις βάσεις της, δεν πρόκειται ποτέ να κλονιστεί. Με τον ωκεανό σου μεν δίμα την κάλυψες, πάνω από τα βουνά στέκονταν τα νερά. Θα φύγουνε κάτω από την απειλή σου, κάτω από τον ήχο της βροντής σου θα διασκορπιστούν. Ανέβηκαν στα όρη και κατεβήκαν στις πεδιάδες, στον τόπο που καθόρισες γι' αυτά. Έβαλες σύνορα που δεν θα τα διαβούνε, κι ούτε που θα ξανάρθουν για να σκεπάσουνε τη γη. Κάνεις πηγές να τρέχουν στα φαράγγια, ανάμεσα από τα βουνά περνούν νερά. Σε αυτά ποτίζονται όλα τα ζώα του αγρού, τα άγρια γαϊδούρια σβήνουνε τη δίψα τους. Στις όχθες τους τα πουλιά χτίζουν φωλιές, ανάμεσα στους θάμνους και λαϊδούνε. Ποτίζεις τα βουνά από τα ψηλά σου δώματα, από τους καρπούς των έργων σου χορταίνει η γη. Κάνεις χορτάρι να βλασταίνει για τα ζώα και άλλα φυτά για να καλλιεργεί ο άνθρωπος, για να βγάζει από τη γη τροφή. Κρασί για να του δίνει ευθυμία, το λάδι ώστε το πρόσωπό του να λαμποκοπά και το ψωμί για να τον δυναμώνει. Θα χορτάσουνε τα μεγάλα δέντρα του Κυρίου, η κέδρη του λιβάνου που εκείνος φύτεψε. Εκεί τα πουλιά χτίζουν φωλιές, του πελαργού η κατοικία στις κορφές τους. Βουνά ψηλά για τα αγριοκάτσικα, βράχη για καταφύγιο των ασβών. Έκανε το φεγγάρι για το μέτρημα του χρόνου. Ο ήλιος ξέρει πότε πάει στη δύση του. Με την ανατολή του ήλιου αποτραβιούνται, μες στις σπηλιές τους πάνε να αναπαυτούν. Βγαίνει ο άνθρωπος να πάει στη δουλειά του και με τα έργα του ως το βράδυ να ασχοληθεί. Πόσο πολλά τα έργα σου είναι, Κύριε. Τα έκανες όλα με σοφία. Με όσα έφτιαξες εσύ γέμισε η γη. Να η μεγάλη και η πλατιά η θάλασσα. Εκεί μέσα κινούνται αναρρύθμιτα ζώα, μικρά όπως και μεγάλα. Εκεί καράβια ταξιδεύουν και τούτος ο Λεβιάθαν που τον έφτιαξες για να παίζεις αυτήν. Αυτά όλα από σένα περιμένουν για να τους δώσεις την τροφή τους στην κατάλληλη στιγμή. Τους την παρέχεις και αυτά τη συνάζουν. Τη χούφτα σου ανοίγεις και αυτά χορταίνουν αγαθά. Κρύβεις το πρόσωπό σου, τρέμουνε. Παίρνεις πίσω το πνεύμα σου, πεθαίνουν και χώμα ξαναγίνονται. Στέλνεις πάλι το πνεύμα σου και δημιουργούνται και ανακαινίζεις το πρόσωπο της γης. Ας είναι αιώνια η δόξα του Κυρίου, ας χαίρεται ο Κύριος για τα έργα του. Ρίχνει το βλέμμα του στη γη και εκείνη τρέμει. Αγγίζει τα βουνά και βγάζουνε καπνό. Όσο θα ζω, στον Κύριο θα ψάλω. Όσο θα υπάρχω, το Θεό θα υμνολογώ. Ας του είναι το τραγούδι μου ευχάριστο. Εγώ στον Κύριο θα βρίσκω τη χαρά μου. Ας εξαφανιστούν από τη γη οι αμαρτωλοί και πια οι ασεβείς ας μην υπάρχουν. Τον Κύριο ευλόγησε ψυχή μου. Ενείτε τον Κύριο. Δοξολογήστε τον Κύριο. Το όνομά του επικαλείστε. Γνωρίστε στους λαούς τα έργα του. Ψάλτε σε αυτόν και τραγουδίστε του παιάνες. Όλα αναφέρονται στα θαυμαστά του έργα. Να είστε περήφανοι για το όνομά του το Άγιο. Όσοι τον Κύριο αναζητούν, ας χαίρεται η καρδιά τους.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε στη μελέτη των ψαλμών. Και θα ήθελα σήμερα να δούμε τον ψαλμό 104. Είναι ένας ψαλμός δοξολογίας στο Θεό για τη δημιουργία. Είναι ένας ψαλμός της φύσης. Ευχαριστία στο Θεό της δημιουργίας. Αρχίζει ως εξής: «Ψυχή μου ευλόγησε τον Κύριο, Κύριε Θεέ μου, πόσο είσαι μεγάλος. Ντύθηκες λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια». Όπως είπαμε, ο ψαλμός αυτός μιλά για το Θεό της δημιουργίας. Ένα ύμνος στο Θεό για τη φύση, επειδή ο Θεός είναι ο δημιουργός της. «Φόρεσες για μανδύα σου το φως, καθώς σκηνή τον ουρανό απλώνεις». Την πρώτη μέρα της δημιουργίας ο Θεός είπε «Να γίνει φως» και έγινε φως, διαβάζουμε στη Γέννηση στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 3. Η δεύτερη μέρα της δημιουργίας απεικονίζεται με αυτά τα λόγια. «Καθώς σκηνή τον ουρανό απλώνεις». Ακριβώς όπως εμείς τα απλώναμε μια σκηνή. Τον καιρό που γράφτηκε αυτός ο ψαλμός, ταξιδιώτες με καραβάνια από καμήλες σταματούσαν το ταξίδι τους για τη νύχτα και άπλωναν τις σκηνές τους. Λοιπόν, κάπως έτσι άπλωσε ο Θεός τους ουρανούς. Καθώς το έκανε αυτό, έβαλε τα σύννεφα στον ορίζοντα, τα οποία περιγράφει στο εδάφιο 3 ψαλμωδός ως άρματα του Θεού. Τη δεύτερη μέρα λοιπόν της δημιουργίας ο Θεός είπε «Στερέωμα να γίνει στα νερά ανάμεσα και να χωρίζει τα νερά από τα νερά». Συνεχίζει παρακάτω και λέει «Θεμελίωσε στη γη πάνω στις βάσεις της. Δεν πρόκειται ποτέ να κλονιστεί». Και ποιητικά περιγράφει τα όρη της πεδιάδες και όλα τα στοιχεία της φύσης. Έτσι λοιπόν, την τρίτη μέρα της δημιουργίας είπε ο Θεός να συναχθούν σε ένα τόπο τα νερά που είναι κάτω από τον ουρανό και να φανεί η στεριά. Στο πρώτο κεφάλαιο της Γέννησης, εδάφιο 9. Αφού χώρισε τα ουράνια ύδατα, τα σύννεφα από τα επίγεια, τώρα διαχωρίζει τα επίγεια ύδατα από τη στεριά. Δέρατη μέρα, ο Θεός δεν δημιούργησε τον ήλιο και τη σελήνη, απλά είπε να γίνουν φωτεινά σώματα στο στερέωμα του ουρανού για να διαχωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα, για να είναι σημάδια για τις εποχές, τις ημέρες και τα έτη. Διαβάζουμε στο εδάφιο 14. Ο ήλιος και η σελήνη υπάρχουν για να συντονίζουν τον χρόνο εδώ στη γη. Έτσι λοιπόν, καθώς προχωράει ο ψαλμός, βλέπουμε ότι έχει στο μυαλό του ψαλμωδός τις ημέρες της δημιουργίας. Γι' αυτό στο εδάφιο 19 φτάνει να πει «Έκανε στο φεγγάρι για το μέτρημα του χρόνου, ο ήλιος ξέρει πότε πάει στη δύση του». Οι αρχαίοι λαοί είχαν μάθει ότι ο ήλιος και το φεγγάρι συντονίζουν τον καιρό της σποράς και του θερισμού πάνω στη γη. Στα ερείπια ενός ερυπωμένου ινδιάνικου κτηρίου στην Αριζόνα υπάρχουν δύο τρύπες πάνω σε ένα τοίχο. Για πολλά χρόνια κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί είχαν φτιαχτεί εκεί. Τελικά ανακάλυψαν πως όταν μπορούσες να κοιτάξεις μέσα από αυτές τις δύο τρύπες και να δεις το φεγγάρι, ήταν καιρός να φυτέψεις καλαμπόκι. Ο Θεός μας έδωσε το φεγγάρι για να μετράμε τον χρόνο. Ο ήλιος και η σελήνη δουλεύουν όπως είναι προγραμματισμένα. Δεν μας εκπλήσει λοιπόν που στα εδάφια 25-26 αναφέρει το ψαλμωδός στα θαλάσσια όντα. Γιατί παρακάτω στην ημέρα της δημιουργίας, στην επόμενη ημέρα της δημιουργίας, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 20, διαβάζουμε «Και τότε είπε ο Θεός να γεμίσουν τα νερά με ζωντανές υπάρξεις πλήθος». Ζωντάνεψε με ζωντανά πλάσματα και κάθε τι που βρίσκεται στον ωκεανό. Και τι γίνεται με τον άνθρωπο? Εκεί φτάνουμε στο εδάφιο 30. Στέλνεις πάλι το πνεύμα σου και δημιουργούνται και ανακαινίζεις το πρόσωπο της γης. Ο άνθρωπος θα τοποθετηθεί τώρα στη γη. Το σπίτι του είναι έτοιμο και τον περιμένει. Γι' αυτό ας είναι αιώνια η δόξα του Κυρίου, ας χαίρεται ο Κύριος για τα έργα του. Όταν η δημιουργία τελείωσε, ο Θεός την κοίταξε και είδε ότι είναι καλή. Ο άνθρωπος βρίσκεται στη γη, φτιαγμένος για να λατρεύσει τον Θεό. Γι' αυτό διαβάζουμε στο εδάφιο 33 «Όσο θα ζω, στον Κύριο θα ψάλω. Όσο θα υπάρχω, τον Κύριο θα δοξολογώ. Ας του είναι το τραγούδι μου ευχάριστο. Εγώ στον Κύριο θα βρίσκω τη χαρά μου». Ο άνθρωπος αμάρτησε. Γι' αυτό στο εδάφιο 35 υπάρχει αναφορά στους αμαρτωλούς. Τι θα κάνει λοιπόν ο Θεός? Θα εκπληρώσει αυτό που προσεύχεται ο ψαλμωδός. Ας εξαφανιστούν από τη γη αμαρτωλοί και πια οι ασεβείς ας μην υπάρχουν. Ο ύμνος αυτός, ο ψαλμός αυτός τελειώνει με ευλογία. Τον Κύριο ευλόγησε ψυχή μου, ενείτε τον Κύριο. Ας είμαστε λοιπόν μαζί με τους μετανοημένους αμαρτωλούς που θα ζητήσουμε το έλεος του Θεού και θα προσβλέπουμε στην αιώνια ζωή εν Χριστώ Ιησού και όχι σε αυτούς που θα επιμένουν στην αμαρτία τους ώστε αιώνια να χαθούν. Και με τη σκέψη αυτή, με την ευχή αυτή, ας δούμε τον ψαλμό 105. Οι ψαλμοί 105 και 106 είναι ιστορικοί ψαλμοί. Ο ψαλμός 105 είναι ένας ψαλμός στον Θεό της ιστορίας, από τον Αβραάμ μέχρι τον Μωυσή. Είμαι σίγουρος ότι γράφτηκε από τον Δαβίδ, επειδή το πρώτο μέρος αυτού του ψαλμού είναι το ίδιο με το βιβλίο το πρώτο των Χρονικών, κεφάλαιο 16 και εδάφια 8-22, που μας λέει για την εποχή που ο Δαβίδ έφερε τη σκηνή του μαρτυρίου στην Ιερουσαλήμ. Αυτός ο ψαλμός απαριθμεί την ιστορία του Ισραήλ. Πάει πίσω στην ιστορία και αρχίζει με τους απογόνους του Αβραάμ και τη διαθήκη που ο Θεός έκανε με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στα πρώτα 6 εδάφια. Μετά τους ακολουθεί μέχρι τον Ιωσήφ κάτω στην Αίγυπτο. Όταν ο λαός του καταπιέστηκε από τους Αιγύπτιους, ο Θεός έκανε έλεος και έστειλε τον απελευθερωτή του. Στο εδάφιο 38 διαβάζουμε: «Χάρηκε η Αίγυπτος για την έξοδό τους. Χάρηκαν να βλέπουν τους Ισραηλίτες να φεύγουν μετά από όλες εκείνες τις πληγές. Μετά ο Θεός έφερε το λαό του στη χώρα που τους είχε υποσχεθεί». Ο ψαλμωδός διηγείται την ιστορία του Ισραήλ σαν κάτι για το οποίο αξίζει να ψάλει κανείς. Κάτι δεν πάει καλά μαζί μας αν δεν μπορούμε να κοιτάξουμε στη ζωή μας και να βρούμε κάτι για το οποίο μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως λέει το τελευταίο εδάφιο αυτού του ψαλμού, «Ενείτε τον Κύριο». Και έτσι θα πρέπει να διαβάζουμε την ιστορία, να μας δίνει αφορμές δοξολογίες στον Κύριο. Παρακάτω, ο ψαλμός 106 είναι ένας άλλος ιστορικός ψαλμός. Είναι πολύ μεγάλος και τελειώνει το τμήμα του κομματιού των ψαλμών που αντιστοιχεί στο βιβλίο των Αριθμών. Ακολουθεί το λαό Ισραήλ μέσα στην πορεία στην έρημο. Αρχίζει ως εξής: «Αλληλούια, ενείτε τον Κύριο, δοξολογείτε τον Κύριο γιατί είναι καλός και αιώνια διαρκεί η αγάπη του». Ο ψαλμός μιλάει επίσης για την εξομολόγηση των αμαρτιών. Κοιτάξτε το εδάφιο 6. «Αμαρτήσαμε όπως οι πρόγονοί μας και παρανομήσαμε και ασεβήσαμε». Όταν κοιτάζεις πίσω τη ζωή σου, έχεις κάτι για το οποίο να ευχαριστήσεις το Θεό? Και έχει σίγουρα αν έχεις στραφεί στον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και του ζήτησε συγχώρεση για τις αμαρτίες σου. Μπορείς να ευχαριστήσεις το Θεό για τη σωτηρία σου. Ο ψαλμός αυτός μας δείχνει την αποτυχία του Ισραήλ και την πιστότητα του Θεού. Ο επόμενος ψαλμός 107 αρχίζει το τμήμα του Δευτερονομίου σε αυτό το βιβλίο των ψαλμών. Όπως είπαμε, το βιβλίο των ψαλμών χωρίζεται σε 5 κομμάτια και αντιστοιχεί με τα βιβλία του νόμου, της Πεντατεύχου. Τώρα λοιπόν μπαίνουμε στο τμήμα του Δευτερονομίου. Το Δευτερονόμιο είναι το 5ο βιβλίο του Μωυσή και αρχίζει το Δευτερονόμιο με μια μεγάλη ανασκόπηση στις πεδιάδες του Μωάβ, στις οποίες ο εμπνευσμένος Μωυσής κάνει απολογισμό στο γεμάτο χάρη τρόπο με τον οποίο ο Θεός χειρίστηκε το λαό του. Βρίσκονταν τότε απέναντι στη γη της επαγγελίας, στην οποία θα έμπαιναν σύντομα. Ο ψαλμός που ανοίγει το τμήμα αυτό του Δευτερονομίου των ψαλμών βλέπει προφητικά στην επανασυγκέντρωση του υπολείπου του Ισραήλ για να μπουν στη χώρα. Κοιτάζουν πίσω στις εμπειρίες του παρελθόντος, που ο Θεός τους οδήγησε, πώς τους χειρίστηκε, τους ταπείνωσε, τους διατήρησε και τους διαφύλαξε. Οι πιστοί όλων των εποχών έχουν συμμεριστεί εμπειρίες σαν αυτές στην προσωπική του ζωή και έχουν εφαρμογή ασφαλώς αυτοί οι ψαλμοί και σε εμάς. Ο ψαλμός 107 μιλάει για την καλοσύνη του Θεού. Ο Θεός είναι καλός. Ο ψαλμός αυτός έχει παρεξηγηθεί πολύ. Είναι όμως το ιδιαίτερο τραγούδι του περιπλανόμενου Ιουδαίου όταν ξαναμπαίνει στη γη της Επαγγελίας. Επίσης αυτός ο ψαλμός έχει ένα ιδιαίτερο μήνυμα για μας τις μέρες μας και έχει γίνει ευλογία σε πολλούς πιστούς ανά τους αιώνες. Είναι ένας ψαλμός που θα ήταν ωραίος μελοποιημένος. Χωρίζεται από μόνος του σε 4 στροφές και η αποδός επαναλαμβάνεται 3 φορές. Ας ξεκινήσουμε να δούμε στο πρώτο κομμάτι την πρόνοια του Θεού που κατευθύνει τους οδηπόρους. «Δοξολογήστε τον Κύριο γιατί είναι καλός και αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Έτσι ας λένε αυτοί που ο Κύριος τους λύτρωσε, που τους λευτέρωσε από την εξουσία του εχθρού, που τους σύναξε μέσα από τις χώρες όλες, από τη Δύση και από την Ανατολή, από το Βορρά και από τον Νότο». χρειαζόμαστε περισσότερους χριστιανούς που να λένε ότι ο Κύριος τους λύτρωσε. Ας μην είμαστε μόνο παράπονα και κριτικοί. Αν είσαι χριστιανός, πες τους άλλους πόσο καλός είναι ο Θεός. Είναι καλός, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολλοί που τον δυσφημούν. Ο Θεός δεν έχει πολλούς φίλους ανάμεσα στα πλήθη του κόσμου. Δεν έχει υπέρμαχους και προασπιστές και λίγοι μαρτυρούν για τη χάρη του. Είναι λίγοι εκείνοι που θα πάρουν τη θέση του μάρτυρα και θα πούν ένα καλό λόγο για χάρη του Θεού. Αν το αμφισβητείς αυτό, κοίταξε γύρω σου. Σκέψου τους παγανιστές και τις ιδολατρικές θρησκείες. Η κατανόησή τους για το Θεό είναι τρομακτική. Απεικονίζεται ως ένας Θεός που θέλει να καταστρέψει, όχι να σώσει. Ένας Θεός που είναι δύσκολο να τον προσεγγίσεις, δεν έχει προσωπικό ενδιαφέρον για τα πλάσματά του, ούτε τα αγαπάει. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν το Θεό ένα είδος αστυνομικού που περιμένει στη γωνία για να τους πιάσει όταν κάνουν κάτι στραβό. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει ότι ο Θεός είναι καλός, σίγουρα είναι η λυτρωμένη του. Φίλοι μου, ο Θεός είναι καλός. Αυτό δεν είναι κάποιο αξίωμα. Είναι μια πρόταση υποκείμενη στη δοκιμασία. Δεν είναι κλισέ, ούτε σλόγγαν. Δεν είναι προπαγάνδα, είναι αλήθεια. Και επειδή είπαμε ότι το βιβλίο αυτό, το κομμάτι αυτό των ψαλμών, παραπέμπει στο Δευτερονόμιο, θα ήθελα να σας θυμίσω από το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 28, εδάφια 64-65, ο Θεός είπε ήδη στους Ισραηλίτες ότι θα διασκορπίζονταν εξαιτίας των αμαρτιών τους. Ο Κύριος θα σας διασκορπίσει ανάμεσα σε όλους τους λαούς, από τη μια άκρη της γης ως την άλλη. Και εκεί θα λατρέψετε άλλους θεούς, φτιαγμένους από ξύλο και από πέτρα, που ούτε εσείς τους γνωρίζατε, ούτε οι προγονείς σας. Αλλά και ανάμεσα στα έθνη εκείνα δεν θα ησυχάσετε. Τα παιδιά σας δεν θα βρίσκουν τόπο να αναπαυτούν. Ο Κύριος θα βάλει τον τρόμο στην καρδιά σας. Θα κάνει τα μάτια σας να σβήνουν, την ψυχή σας να μαραίνεται. Αυτή ήταν η εικόνα των διασκορπισμένων Εβραίων ανά τους αιώνες. Καθώς παρήκουσαν τον Θεό και βρισκόντουσαν έξω από τη χώρα τους. Αλλά ο Θεός υπόσχεται ότι θα τους ξαναμαζέψει για άλλη μια φορά για να εκπληρώσει την υπόσχεσή του και να τους επαναφέρει στη χώρα τους. Είναι μια θαυμάσια εικόνα της πρόνοιας του Θεού στη ζωή του λαού του. Ο Θεός δεν έχει ακόμα τελειώσει με το λαό του. Μιλάει επίσης και για μας που είμαστε σωσμένοι. Ο Θεός έσκυψε κάτω στην ερημιά του κόσμου και μας έσωσε. Και ο Θεός δεν έχει ακόμα τελειώσει ούτε και μαζί μας. Και τώρα έρχεται κάποιο μήνυμα για μας. Είναι η αμνηστία του Θεού. Το πώς ο Θεός ελευθερώνει τους φυλακισμένους. Τον Κύριο ας δοξολογούν για την αγάπη του και για τα θαυμαστά του έργα στους ανθρώπους. Η αποδός βρίσκεται στην αρχή αυτού του ποιήματος, αντί για το τέλος. Καθώς προχωρούμε σε αυτόν τον ψαλμό, θα δούμε ότι ο Θεός ελευθερώνει φυλακισμένους και θα δούμε την εικόνα ενός ανθρώπου στη φυλακή. Σκεφτείτε τα πλήθη των φυλακισμένων στη Γερμανία, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όλους εκείνους που δεν ελευθερώθηκαν. Αναρωτιέμαι πόσοι από αυτούς σκέφτηκαν αυτόν τον ψαλμό εκείνη την εποχή. Άλλοι είχαν για κατοικία τους το ζωφερό σκοτάδι, δεσμότες με χειροπέδες στην αθλειότητα. Αυτή είναι η περιγραφή του φυλακισμένου που βρίσκεται μόνος και αβοήθητος. Τους έβγαλε από το ζωφερό σκοτάδι και τα δεσμά τους τάσπασε. Αυτό σύντριψε χάλκινες σπήλες και σιδερένιους θρημάτισε μοχλούς. Θυμάστε πως ο Θεός έβγαλε τον Πέτρο από τη φυλακή και πως ελευθέρωσε τον Παύλο και τον Σίλα μέσα στη νύχτα. Επίσης, μας είχε ελευθερώσει από τη φυλακή της αμαρτίας και ο Θεός μας έχει συγχωρέσει. Ο Θεός έχει συγχώρεση για όλους μας. Κάποιος μπορεί να πει, αν υπάρχει συγχώρεση, γιατί δεν είμαι συγχωρημένος? Λοιπόν, ακόμα και στη φυλακή η αμνηστία πρέπει να γίνει αποδεκτή από τον φυλακισμένο. Θυμάμαι για κάποιον που έλεγε για κάποιον φυλακισμένο που του δόθηκε χάρη από τον κυβερνήτη και δεν τη δεχόταν. Οι υπάλληλοι της φυλακής βρέθηκαν σε δίλημα. Τι κάνεις όταν ένας άνθρωπος παίρνει αμνηστία και δεν τη δέχεται? Τελικά έγινε έφεση στο δικαστή και αυτός είπε, ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να παραμείνει στη φυλακή. Κάποιος πρέπει να δεχθεί την αμνηστία πριν να μπορέσει να ελευθερωθεί. Ο Κύριος έχει συγχώρεση για τον καθένα μας. Στον Κύριο Ιησού Χριστό έχουμε συγχώρεση αμαρτιών και αμνηστία για τις ανομίες μας, αλλά πρέπει να τη δεχτούμε. Έχεις δεχθεί την αμνηστία Του. Έχεις ελευθερωθεί από την αμαρτία και από την ποινή της αμαρτίας. Αυτός ο ψαλμός είναι μια θαυμάσια εικόνα του ελέους του Θεού και σκέψου τι θα σημαίνει για τον Ισραήλ στο μέλλον. Πολλοί από αυτούς θα βρίσκονται στη φυλακή και ο Θεός θα τους ελευθερώσει και θα τους φέρει πίσω στη χώρα τους. Τώρα, ας δούμε την προστασία του Θεού που λύνει τα προβλήματά τους. Τα εδάφη 21 και 22 μας προτρέπουν να δώσουμε την θυσία της ευχαριστίας στον Θεό. Δεν χρειάζεται να περιμένεις να πας στην εκκλησία για να προσφέρεις κάποια θυσία στον Θεό. Να δώσεις δηλαδή ευχαριστία στον Θεό με το στόμα, όπως διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 13 και εδάφια 10 με 15. Για ποιο πράγμα μπορείς να τον ευχαριστήσεις? Μπορείς να τον ευχαριστήσεις για την προστασία του. Μέσω του Χριστού, λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 15, ας προσφέρουμε στο Θεό πάντοτε θυσία δοξολογίας, δηλαδή τον καρπό των χιλέων μας, καθώς ομολογούμε το όνομά του. Η εποδός του ψαλμού, που εμφανίζεται στο εδάφιο 8, στο εδάφιο 21 και στο εδάφιο 31, είναι «Τον Κύριο ας δοξολογούν για την αγάπη Του και για τα θαυμαστά Του έργα στους ανθρώπους». Φίλοι μου, όλοι χρειαζόμαστε τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Λέγεται ο Θόμας ο Ακινάτης, μια μέρα πλησίασε τον Πάπα, όταν μετρούσε τα χρήματα της Εκκλησίας. Ο Πάπας του είπε, «Θωμά, η Εκκλησία δεν μπορεί να πει πια στον παράλυτο, αργύριον και χρυσίον δεν έχω». Και ο Θωμάς γύρισε και πήγε προς την έξοδο και απήντησε, «Σωστά, Κύριε, και ούτε μπορεί να πει στον παράλυτο, σήκω και περπάτα». Σήμερα έχουμε πλήρη συνείδηση του προβλήματος. Δεν υπάρχει δύναμη. Η πρώτη Εκκλησία είχε συνείδηση της δύναμης του Θεού. Δύναμη είναι αυτό που η Εκκλησία χρειάζεται. Και δύναμη είναι αυτό που χρειάζεται και ο κάθε πιστός. Ένας λόγος που είμαστε αδύναμοι είναι επειδή δεν δοξάζουμε τον Θεό αρκετά. Γι' αυτό ο ψαλμός τελειώνει με δοξολογία. Ας λένε το μεγαλείο του μέσα του λαού τη σύναξη και ας τον υμνούνε στο συνέδριο των πρεσβυτέρων. Χρειάζεται να δοξάζουμε τον Θεό. Η δοξολογία προηγείται της δύναμης. Βάζει βενζίνη στο ντεπόζιτο και στέλνει τη ρουκέτα εκεί που πρέπει να πάει. Εκείνος που έχει φρόνηση ετούτας παρατηρεί και την αγάπη του Κυρίου θα καταλάβει. Και εδώ, φίλοι μου, τελειώσαμε τη μελέτη μας για σήμερα. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με τη μελέτη των ψαλμών. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.